Perinam į posėdį tada. Posėdžio darbotvarkėje, ar būtų kažkokių pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės klausimų. Matau energetikos ministeriją, finansų ir tada socialinės apsaugos ir darbo ir kultūros. Tai tada iš eilės eikime energetikos ministeriją.
Taip, mes norėtume paprašyti 29 klausimą dėl 2021-30 metų plėtros programos valdytojos energetikos ministerijos, energetikos plėtros programos patvirtinimo, nukelti kitos savaitės posėdžiui, nes norim dar patikslinti keletą skaičių. Tai.
Ačiū, manau, kad niekas neprieštaraus. Siūlau pritarti tada nukeliam savaitėj, toliau finansų ministerija.
Aš prašau įtraukti nutarimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skyrimo projektą. Jisai susiję su migrantų ekstremaliaja situacija bei finansų ministerijos prašymų skirti lėšų nenumatytams įmokoms į ES biudžetą iš pasiskolintų lėšų.
Okay. Tai čia prie 27 negalim pridėti atskirų klausimą, tada turėsim. Tai gerai, siūlau pritarta. Prašau, Simonai.
Taip pat penktas klausimas dėl Lietuvos valstybės konstitucijos metų minėjimo. Tiesiog esame šiandien dar gavę siūlymų. Iš pirmo žvilgsnio tie siūlymai yra kaip ir integruoti, tai klausimą visgi siūlom palikti darbotvarkėje, svarstyti, jeigu nebent prireiks kažką keisti, tai grįšim į kitą posėdį.
Tai tada taip ir pritariam, kadangi čia ne diskusinis klausimas ir visus tuos metus turėtumėm patvirtinti iš esmės be didelių diskusijų, tai kas jau pateikė čia paskutinės minutės pasiūlymų, tiesiog vis tiek siūlau klausimą šiandien apsvarstyti, jeigu nebus kitų nuomonių pritarti ir jeigu matys ministerija, kad reikalingi patikslinimai, tai tada tiesiog vėliau su tais patikslinimais sugrįžti, tarkim, kitą savaitę, kad galėtumėm patikslinti ar po dviejų savaičių. Būtinka, tai tinka, tuomet Monika Navskienė, prašau.
Ačiū labai. Norėtumėm paprašyti išimti iš darbo tvarkės 35 klausimą dėl darbo kodekso ir lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo. Esame gavę keletą naujų papildomų siūlymų, norėtumėm juos plačiau išdiskutuoti.
Tai irgi turbūt niekas neprieštaraus, nes labai ilga darbo tvarkė šiandien, bet bandykim judėti priekį. Tai tuomet su darbo tvarkė išsiaiškinom, galim bendrų sutarimų pritarti ir judam iš eilės. Tai pradedam dabar nuo pirmo iki 12 imtinai 22 metų programos. Tai prašau, Simonai, gal, kadangi čia viskas yra beveik jūsų teikta, na, ne tik jūsų, bet ir kitų ministrų, bet gal kaip bendra tiesiog pastebėjimą.
Taip, pačiu tikrai būtų verta šiek tiek pastebėjimų įnešti, aišku, mūsų ministerijų džiugu, kad ir kitos ministerijos dalyvauja valstybei kažkokių svarbių progų minėjimą irgi įsitraukia į tas programas. Iš esmės, Seimo prerogatyva yra spręsti dėl vienų ar kitų minėtinų metų įtraukimo, patvirtinimo, teikia pasiūlymus, tai gali teikti iš esmės bet kas per Seimo narius, vyriausybė pati gali teikti. O visa esmė yra ta, kad Seimui patvirtintus metus, vėliau juos kiekvieną priskiria atitinkamai ministerijai pagal kompetenciją ir kiekviena ministerija formuoja programą, kreipdamasi į įvairiausias institucijas, įstaigas, kurios yra susijusios su viena ar kita tema ir tokiu būdu susiformuoja tos programos, kurios šiandien iš keletos ministerijų atkeliavo į vyriausybės posėdį. Ir tikrai visą didelį kiekį nutarimų priimsime, būtent minint atmintinus metus. Verta paminėti, kad vėlgi pats parlamentas diskutuoja ir yra šiek tiek apibrėžęs ateityje turėti paprastai tris svarbiausius metus, juos šiek tiek prioritizuoti, aišku, neužveriant kelio, kad atsirastų ir daugiau tų metų, bet iš esmės mechanizmas yra toks, koks yra ir kiekvieną kartą praktiškai turim tokią situaciją, kad su tokiais klausimais ateinam dažniausiai į kultūros ministeriją, bet šiuo atveju ir daugiau kolegų atnešė atmintinų metų programas.
Taip, tai čia matyti yra iš tų žemai kabančių vaisių, kur Seimo nariams kartais atrodo, kad čia toks yra geras pasižymėjimo būdas paskelbti kokius nors dar eilinius metus, bet tada mes turbūt turim šiokią tokią problemą su tų metų reikšmės devalvacija, kai labai daug susideda ypatingai paskutinę minutę nepakankamai iš anksto. Ir tuomet turbūt daug tokio ir formalaus minėjimo gali atsirasti. Tai džiaugiuosi, kad Seimas matė reikalą šiek tiek pats save truputėlį sureglamentuoti ir kažkiek numatyti logiškesnį procesą, kad nebūtų taip, kad pirmadienį iki pietų švestumėm vienus metus, o po pietų kitus tiek metų būtų jau kartu sudėjus, bet dabar, ką jau Seimas yra paskelbęs, tą kitais metais turėsim įgyvendinti. Tai siūlau pradėti nuo Jono Meko metų minėjimo ateinančiais metais plano patvirtinimo, ar kas nors dėl plano turi pastebėjimų. Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Atitinkamai antras klausimas dėl monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų minėjimo 22 metais. Ar kas nors dar turi kokių nors pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Trečias klausimas Pranciškus Korina ir 22 metais metų minėjimas. Nematau reakcijų, siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas Sūduvos metų minėjimas. Nematau reakcijų, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas valstybės konstitucijos metų minėjimas. Čia, kaip ir Simonas minėjo, yra pasiūlymų, bet juos galima bus tiesiog įvertinti ir esant reikalui patikslinti. Svarbus minėjimas, siūlau pritart. Pritarta. Šeštas dėl jaunimo metų minėjimo 22 metais. Jaunimas vyriausybėje entuziastingai pritarė, siūlau pritart. Pritarta. Septintas savanorystės metų minėjimo 22 metais. Siūlau pritart. Pritarta. Universitetų metų minėjimas 22 metais. Siūlau pritart. Pritarta. Krepšinio šimtmečio metų minėjimas 22 metais. Siūlau pritart. Pritarta. Dešimtas dėl Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metų minėjimo 22 metais. Svarbus labai jubiliejus. Siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas. Romo Kalantos metų minėjimas 22 metais. Vėlgi siūlau pritarti. Pritarta. Dvyliktas klausimas. Gyvūnų gerovės metų minėjimas 22 metais. Siūlau pritart. Tik nesakykite savo gyvūnams. Nes dar išsireikalaus papildomai skaniukų. Tada pereinam prie kitų klausimų. 13. Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise Mažeikių rajono savivaldybei. Pasiūlymų klausimų, kokių nors pastebėjimų, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 14. Klausimas. Gyventojų pajamų mokesčio 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų, pasiūlymų, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 15. Klausimas dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo patikėjimo teise. Ar yra kažkokių klausimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 16. Klausimas dėl vyriausybės 2005 metų balandžio 21 dienos nutarimo numeris 447 dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pasiūlymų ar pastebėjimų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 17. Klausimas dėl vyriausybės 2004 metų birželio 8 dienos nutarimo numeris 699 dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ištikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų, pasiūlymų, klausimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 18. Klausimas dėl vyriausybės 2001 metų lapkričio 27 dienos nutarimo numeris 1426 dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir uždraudimo toliau važiuoti tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų, pasiūlymų, klausimų, reakcijų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 19. Klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Moldovos Respublikos vyriausybės susitarimo dėl vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo ir keitimo patvirtinimo. Ar yra kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nėra, siūlau pritarti. Pritarta. 20. Klausimas dėl vyriausybės 2018 metų gruodžio 12 dienos nutarimo numeris 1300 dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo keitimo. Ar kažkokių pastebėjimų, klausimų, pasiūlymų yra? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 21. Klausimas dėl vyriausybės 2016 metų balandžio 13 dienos nutarimo numeris 355 dėl socialinių garantijų taikymo ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pasiūlymų ar klausimų ar pastebėjimų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 22. Klausimas dėl notariato įstatymo 7 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra kažkokių pastabų dėl vyriausybės išvados Seimui? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 23. Klausimas dėl valstybinės signataro našlių rentos Nijolei Kolesnikovieniai ir valstybinės signataro rentos Aleksandrui Algirdui Abišalai skyrimo. Ar kokių nors pasiūlymų ir pastebėjimų dėl šitų sprendimų yra? Nematau, siūlau pritart. Pritarta dėl įgaliojimų suteikimo Arvidui Anušauskui. Nematau kažkokių klausimų, siūlau pritart. Pritarta. 25 klausimas dėl valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise. Klausimų ir pasiūlymų nematau. Siūlau pritart. Pritarta. 26 dėl susitarimo dėl tarptautinės energetikos programos ratifikavimo. Ar yra kažkokių klausimų, pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritart. Ir pritarta. 27 klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Ar yra kažkokių pastebėjimų ir pasiūlymų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. 28 klausimas dėl vyriausybės 2021 m. balandžio 14 dienos nutarimo numeris 221 dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo pakeitimo ir vyriausybės 2021 m. gegužės 12 dienos nutarimo numeris 331 dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 29 klausimas savaitė atidėtas, 30 tuomet klausimas 2021-30 metų švietimo mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimas. Prašau, Jurgita.
Dėkui, tai džiaugiuosi, jog galim labai trumpai pristatyti švietimo plėtros programą. Ši programa įgyvendina nacionalinę plėtros programą, ji tikrai toksai kompleksinis dokumentas apjungia tiek vyriausybės programą, tiek Europos struktūrinių fondų programas, tiek na, ir naujos kartos Lietuvos planą. Taigi čia turime tokį dokumentą, kurio bendras tikslas yra didinti švietimo įtraukti ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams. O dar kitaip sakant, tai kaip mes dabar galbūt aiškiau komunikuojam, kad kiekvienas vaikas, nesvarbu, kur jisai gyventų, kurioje Lietuvos vietoje, nesvarbu, kokioje socialinėje aplinkoje jisai auktų, jisai turi turėti vienodas starto galimybes ir vienodas galimybes įgyti perspektyvų išsilavinimą. Tai tokia yra programa. Viceministras Ramūnas Skaudžius labai trumpai programą pristatys, jau kelis kartus diskutavome, tikrai, kaip sakant, išmiluota ir džiaugiamės galėdami pristatyti, patvirtinti ir pradėti įgyvendinimą.
Prašau, Ramūnai.
Tai labadiena visiems ir ministrė jau paminėjo būtent pagrindinį tikslą, kuris yra paimtas iš NPP. Na ir jisai koduoja ir šešis uždavinius, kurie neatsiemi nuo NPP, tai yra ugdymos rezultatų ir atotrūkių mažinimas, tai yra įtraukties principo įgyvendinimas, tai yra sklandi reemigravusių, atvykusių ir diasporos švietimo politika. Taip pat labai svarbu viso gyvenimo, viso mokymos visą gyvenimą sistema ir kad jinai būtų efektyvi ir veiksminga. Taip pat, kad įgytos kompetencijos atitiktų darbo rinką. Na ir tada pedagogo profesijos patraukumas, veiksmingumas ir apskritai tobulinimo visa sistema. Tai yra čia pateikti patys svarbiausi rodikliai ir esmė, tų rodiklių galima būtų pateikti ir daugiau, bet čia tokie, sakyčiau, patys ambicingiausi, kur tas tikrai pokytis yra gana didelis. Tai visų pirma, pagal EBPO gerovės indeksas siekiama, kad balas didėtų per 0,6 dalis. Apskritai, jeigu taip žiūrėti, švietimo komponentė tame gerovės indokse yra visai, jos rezultatas yra visai neblogas, bet siekti dar geresnių rezultatų, tai tikrai trukdo tie netolygumai. Ir tikimasi, kad būtent pakėlus tą apačią rezultatų, gerės gana stipriai ir PISA tyrimo rezultatai. Taip pat labai svarbu ir apskritai mokymosi visą gyvenimą nuostatos realizavimas ir su tuo susijęs rodiklis. Taip pat, kad būtų kuo daugiau praktinio mokymo, profesinio mokymo irgi vėlgi su tuo susijęs rodiklis. Norima stiprinti aukštojo mokslo konkurencingumą ir tikimasi, kad vėl tai duos rezultatą, jog gerės būtent universitetų reitingai. Na ir neatsiejama to dalis mokytojo profesija, jos prestižas ir su tuo numatytas atlyginimo irgi kartu vienas iš tų dalykų, tai yra atlyginimo didėjimas. Minėti mano uždaviniai čia yra pažymėti raktiniais nuo vieno iki trijų žodžių žaliuose laukeliuose ir tiesiog norime pademonstruoti, kad tam uždaviniui pasiekti kai kuriais atvejais numatomos kompleksinės priemonės arba priemonių paketas, tai pavyzdžiui, pasiekimų skirtumų mažinimui numatytos tokios priemonės kaip tūkstantmečio mokyklų programa, prieinamas gerinimas prieinamumo ankstyvojo ugdymo ir kokybės užtikrinimas ugdymo turinio atnaujinimas, tech skaitmeninė transformacija. Kaip matote, ties trečių uždavinių užsieniečių integracija kol kas nėra numatyta jokių priemonių, bet tas uždavinys yra siekiamas integraliai. Tai ką tai reiškia, kad tikrai visos tos sąsajos su ir ugdymo turinio atnaujinimu, kur ir specialios programos, ir rekomendacijos, kaip ugdyti tam tikrus mokinius yra ruošimos, tech skaitminė transformacija, kur tam tikros priemonės numatomos būtent tokiems mokiniams ar studentams. Lygiai taip pat pirmiausia mokytojas, kur irgi kompetencijos mokytojui, kuris būtų pasiruošęs dirbti su remigrantais ar prieinamumas kvalifikacijos kelimo diasporos mokytojams, kad jisai būtų prieinamas. Taigi tos visos priemonės yra įgyvendinamos horizontaliai. Na, jeigu kalbėt apie pačias priemonės, labai svarbu ir regioninės priemonės. Tai norime išskirti universalaus dizaino ir visos dienos mokyklos priemonės, kurios būtent bus įgyvendinamos per regionus. Na, ir tikrai norime, kad kuo daugiau sprendimų būtų priimama savivaldybių lygmenyje, nes jos geriausiai žino poreikį. Čia nėra įskirta tūkstantmečio mokyklų programa, bet jinai skirtinai irgi bus įgyvendinama su savivaldybėmis. Tai vėlgi pačių savivaldybių indėlis ir planuojant, ir vystant savo savivaldybės viziją, ir galiausiai siekiant įsikeltų tikslų bus labai svarbi. Taigi norim pabrėžti, kad savivaldybės tikrai jaus naudą ne tik per regioninės priemonės. Čia, aišku, yra įskirtos tamsiai mėlyna spalva ir mūsų ministrės pirmininkės prioritetinės programos, tos mūsų programos vėliavos. Taip, tai būtent ir tūkstantmečio mokyklų programa, kuri dažniausiai irgi jau eina pirmame fronte. Taip pat mums labai svarbu ir kitų ministerijų plėtros programos ir norime paminėti šiuo atveju dvi, tai yra SADMO ir kultūros ministerijos plėtros programas. Na ir čia, tarkim, jeigu SADMO paminėjus, tai jie turi užsibrėžę pajamų skirtų mažinimą ir čia kaip višta ir kiaušinis. Tai kas yra pirmiau? Ar pirmiau reikia sumažinti atotrukį ir galimybės tarp sek vaikų ir tada jau mažės tas atotrukis? Ar pirmą reikia mažinti pajamų skirtumą, ar tada gerės rezultatai. Taip, taigi tikrai matom, kad tai labai besisiejančios programos ir jos yra svarbios. Kultūros ministerijos, tai kultūros edukacijos numatytos, tai tikrai tiesiog irgi siejasi ir su tūkstantmečio vėlgi mokyklom, kur numatyta atskira kryptis ir su ugdymo turinio, kadangi atnaujinamas turinys įgyvendinamas per kompetencijas, tai visai per kitą paradigmą, tai būtent tai irgi labai siejasi. Be abejo, tarkim vieno langelio, o principas kvalifikacijai ir karjerai lygiai taip pat bus reikalingas tiek įmino, tiek SADMO indėlis. Apskritai, jeigu žiūrėt, tai visos tos programos, net ir tarpusavė, nors jos išdėstytos skirtingais lygmenimis, bet jos tikrai turi daug integralių sąsajų. Pavyzdžiui, traukas ir švietimas apskritai galėtų būti kaip horizontalus principas, nes vėlgi tiek ugdymo turinys, tiek pačios patalpos, tiek studijos ruošiančios pakankama ir tiek skaičių, tiek atitinkamos kvalifikacijos švietimo pagalbos specialistų, tiek pirmiausia mokytojas, kad mokytojai irgi visi būtų pasiruošę tinkamai dirbti pagal naujas metodikas. Taigi visos tos sąsajos yra ir norint pasiekti tą rezultatą, labai dažnai tos visos mūsų priemonės persipina. Tiek trumpai, plačiau galima tikrai dar rasti, manau, dar kartelį noriu padėkoti ir visom ministerijom, tai tiek aplinkos, Seiminui, finansų, VRM-ui, kultūros, urmui, kanceliarijai, kur tikrai nuo lapkričio 3-os, kada mes jau pateikėm šitą visą programą, dar darbas dar labiau suintensyvėjo, tikimės, kad radom tuos visus geriausius visom pusėm sprendimus. Matom, kad tikrai yra užsibrėžti tie rodikliai gana dideli, reikalingas tas didelis finansavimas, bet vėlgi sutinkam ir manom, kad tie rodikliai ir finansai turės būti tada peržiūrami tikrai gal jau ir kitais metais, kad atitiktų finansavimas tuos rodiklius, kuriuos mes užsibrėžėme. Tai tiek trumpai būtų. Ačiū.
Taip, ačiū. Ar būtų dar kažkokių norų pasisakyti? Kaip suprantu, plačiai aptarta ir diskutuota, tai prašau dar žiūruoti.
Čia į viceministro paskutinius žodžius, tai kad čia į tokią, kad nebūtų niekam nuoskaudos arba kad jinai būtų visiems vienoda, čia apie ambicijos ir amunicijos santykį, nes vis, vat, kai gaunam plėtros programų projektus, tai ten tas reikalingas finansavimas paprastai apie du kartus būna didesnis nei pati finansinė projekcija. Tai vat esam esam sutarę ir tarp instituciniam pasitarime lygiai ir atrodo sutarę su visais tokį tekstą, kurį tiesiog reiktų pridėti prie šito sprendimo, bet jis galiotų visiems, kaip subalansuoti ir suderinti tikslų ir tam tų finansinių projekcijų dermę. Tai aš jį perskaitysiu, kadangi jis turi būti užfiksuotas protokolų, kuris pridamas prie šito sprendimo. Tai jis yra iš dviejų punktų. Pirmas būtų siekiant užtikrinti, kad 21-30 metų nacionalinėme pažangos plane nustatyti tikslai būtų padengti šiems tikslams pasiekti reikalingais finansiniais ištekliais. Pritarti nuostatai, kad 22 metų pabaigoje būtų inicijuotas plano poveikio rodiklių siektinų reikšmių ir suplanuotų finansinių ištekliuoms pasiekti peržiūrą. Ir antras punktas su dviem papunkčiais skambėtų taip, atsižvelgiant į šitą peržiūrą, siekiant, kad ji būtų pagrįsta duomenimis ir skaičiavimais, jie bus įmanoma atlikti tik tuomet, kai bus parengta didžioji dalis nacionalinių plėtros programų priemonių aprašymų, pavesti ir du pavedimai, vienas ministerijoms, kai vyriausybė patvirtins nacionalinės plėtros programas, nedideliuojant parengti šių programų priemonių aprašymus, atliekant sąnaudos ar sąnaudų efektyvumo analizę. Ir antras pavedimas – vyriausybės kanceliarijai kartu su finansų ministerija, kai ministerijos parengs daugumą nacionalinių plėtros programų priemonių aprašymus, kartu su ministerijomis atlikti tą nurodytą peržiūrą, kurią, kaip ir minėjau, planuojam 22 metų pabaigoje. Tai čia būtų taškas, nu, ir čia bendra išvada, kad tiesiog mums reikia daugiau faktų, kad galėtume įvertinti, kas realu, o kas ne. Ir tada galima bus spręsti dėl ambicijų pagristumo. Ačiū.
Tai turbūt nėra kažkokių čia nepritarimų ar nesutarimų ir galim tą užfiksuoti protokole. Tai užfiksuojam tuomet ir siūlau pritarti pačiai programai. Pritarta. 31. Klausimas statybos įstatymo, 4. skiršinio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 22 prim straipsnių įstatymo, pakeitimo įstatymo užimtumo ir dar eilės įstatymų iš paketo pakeitimo įstatymo projektai. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū labai gerbiamo premjerė. Norime pristatyti skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo sprendimus. Esame įsipareigoję įgyvendinti šiuos projektus pakankamai greitai, bet siūlome reglamentavimo pakeitimus, todėl kad analizė parodė, kad nereikėtų kurti naujos identifikavimo sistemos, naujo IT įrankio, bet galime efektyviai panaudoti tuos resursus, kuriuos valstybė jau turi, tai yra sodros duomenis. Tai siūlome efektyvesnį valstybės informacinių išteklių panaudojimą ir patį projekto koregavimą paprašysiu pristatyti viceministro Vytauto Šilinsko.
Prašau, Vytautai.
Dėkoju, tai trumpai priminsiu, kad vasarą buvo jau priimti įstatymų pakeitimai, kurie numato, kad nuo naujų metų įsigalios statybininko ID reikalavimas jį turėti. Priimant pakeitimus buvo jau nuspręsta mažinti šiek administracinę naštą ir nereikalauti pranešti, kokie statybininkai dirba kokioje statybvietėje, nes išnagrinėjome, kad tai tikrinant ir ieškant nelegalių asmenų naudos neduos statybos inspekcijai. Jeigu statybos inspekcija vienoje statybvietėje mato 50, o kitoje 100, tai neindikuoja, kurioje reikia važiuoti ir tikrinti. Todėl šitų atsisakėme reikalavimų. Dabar, ką mes matydami toliau galimybės, kaip mažinti administracinę naštą ir taupyti valstybės lėšas, pastebėjome, kad nėra būtina kurti naujos sistemos, kaip yra numatyta įstatyme, bet galime panaudoti jau esamas sodros sistemas ir patobulinti sodros posistemas. Nes sodra jau turi duomenis apie visus darbuotojus, turi galimybę gauti ir gauna duomenis iš valstybinės mokesčių inspekcijos apie savarankiškai dirbančius, tik reikia patobulinti šitą teikimą. Taip pat per sodros sistemas, ne sodrai, bet naudojantį sodros sistemą yra teikiami duomenis apie komandiruotus užsieniečius į Lietuvos Respubliką. Šie duomenys teisiškai priklauso šiuo metu užimtumo tarnybai ir darbo inspekcijai, bet techniškai sodra jos turi ir teisiškai mes galime įtvirtinti, kad sodra jos taip pat galėtų naudoti. Todėl mūsų pakeitimai yra siūlomi iš esmės tam, kad pakeisti, kad naujų sistemų nebekursime ir mažinsime administracinę naštą, nes dabar atsisakysime dar ir pareigos į naują sistemą suregistruoti statybininkus, nes, kaip minėjau, mes tuos statybininkus jau turime kituose registruose ir iš ten imsėdame duomenis. Taip pat šitame etape kažkiek taupome lėšas, nes visos sistemos didelės kūrimui buvo numatyta 1,3 milijono. Šitam pirminėme etape mes matome, kad turime galimybę patobulinti sistemas už 50 tūkstančių eurų. Taip tai nėra ta pati apimtis, nes čia yra pirmas žingsnis, o ten per 3 metus buvo daugiau suplanuota kurti, bet mes žiūrime į priekį. ir čia būtų geras pirmas žingsnis. Ateičiai planuojame kitus veiksmus, nes mes puikiai suprantame, kad visų problemų tai neišspręs nelegalaus darbo, bet mes turime visų pirma užtikrinti, kad statybose dirbantis asmenys visi dirbtų legaliai. Tuomet imsime sprendimų, kaip spręsti, kad tie asmenys, kurie jau dirba legaliai ir deklaruotų visas statybose uždirbančias pajamas ir visas statybose dirbantį laiką. Tai nuo naujų jau metų esame numatę atlikti daugiau patikrinimų ir daugiau inspektorių. Taip pat bendradarbiaujame su migracijos departamentu ir aplinkos ministerija, kad pagerinti duomenų keitimąsi, kad darbo inspekcija geriau ir taikliau žinotų, kur tikrinti, ir sąsajas geresnės turėtų su infostatyba. Taip pat planuojame peržiūrėti ir panaudoti galimybę kitus IT sprendimus, kurie jau egzistuoja Lietuvoje. Pavyzdys galėtų būti elektroninis statybos darbų žurnalas, kuris nėra privalomas, bet jis toks yra ir rinkoje kai kurių rinkos dalyvių naudojamas. Tai valstybė galėtų taip pat naudoti šitais jau esamais duomenimis, o ne kaupti ir rinkti naujus. Kad įsivaizduoti, kaip tai turėtų veikti, tai paprastai pasakysiu, būtų kažkas panašaus kaip galimybių pasas. Tikrintumėm ne, ar žmogus skiepytas ir testuotas, bet tikrintumėm, ar jisai yra sodroje darbuotojas, savarankiškai dirbantis, ar teisėtai komandiruotas į Lietuvą. Ir prašytumėm skubos, nes įstatymų įsigaliojimas jau yra numatytas nuo naujų metų ir sistemą paleisti. Sodra tam jau dirba šitą kryptimį, bet turime atlikti ir teisinius pakeitimus, ne tik techninius. Dėkuoju.
Ačiū. Tai ar būtų kažkokį prieštaravimų sutaupyti pinigų ir pasinaudoti gerai veikiančių instrumentų analogiją? Nematau, tai siūlau pritarti ir paprašyti Seimo skubos tvarkos, kas nutarime, mačiau, kad yra numatyta. Tai tuomet nematau kitų nuomonių, pritarta. 32 klausimas, vidaus vandenų transporto kodekso visos eilės straipsnių pakeitimo ir administracinių nusižengimų kodekso dviejų straipsnių pakeitimas, prašau, Marius Kuodis.
Ačiū, premjerė. Tikslai paketo 2, tai pirmiausia perkelti vieną iš direktyvų dėl su vidaus vandenimis susijusių profesinių kvalifikacijų pripažinimo. O antras dalykas, na, norim tikrai pakeisti tam tikrus aspektus, tai pirmiausia liberalizuoti techninių apžiūrų teikimo paslaugas, kas yra susiję su šia sritimi, palengvinti sąlygas pramoginiai laivybai ir lygiai taip pat šiek tiek užtikrinti aukštesnius saugos standartus komerciniai vidaus vandenų laivybai. Pakeitimų yra daug tikslinimų, kai kas yra perkeliama tiesiog į įstatymo lygmenį, natūraliai žemesnio lygmens teisės aktų, bet gal norėčiau pabrėžti dėl techninių apžiūrų. Dabar yra susikloščiusi tokia situacija, kad mūsų transporto saugos administracija ir atlieka techninės apžiūras ir pati kontroliuoja po to, kaip jos praktiškai vykdomos, ar ten tvarkingai. Tai mes šitoj vietoj siūloma perduoti techninės apžiūros komerciniams subjektams, natūraliai tiems, kurie atitiks tos pačios transporto saugos administracijos nustatytus reikalavimus, kad jie būtų jų akredituoti. Norim nustatyti, kad jeigu vidaus vandenyse, tai yra ne jūroje, ežeruose ir panašiai yra naudojami pramoginiai ir asmeniniai laivai, tai nereikėtų jiems apskritai techninės apžiūros, nes jie tiesiog turi būti techniškai tvarkingi. Na ir lygiai taip pat yra tam tikrų sustiprinimų dėl, kad būtų techniškai tvarkingi laivai ir kaip ten visa laivyba turėtų būti vykdoma, jeigu jie yra naudojami pramoginiai laivybai, tai jau komerciniais tiklais, kai yra vežami žmonės ir toliau. Prašyčiau pritarti.
Ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų? Nematau. Tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta. Tada pereinam prie 33 klausimo. Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo eilės straipsnių pakeitimo, jūros aplinkos ir užsieniečių teisinės padėties irgi įstatymo paketas. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Ačiū labai, gerbiami kolegos. Tai šių projektų tikslas yra pirmiausia papildyti užsieniečių teisinės padėties įstatymą nuostatomis susijusime su reikalavimu trečių šalių piliečiams, ketinantiems atvykti ar būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, turėti kelionės leidimą ir sutikti galiojimus SAT priimti sprendimus dėl kelionės leidimų uždavimo, atšaukimo ar panaikinimo pagal Europos Sąjungos reglamento nuostatas. Taip pat papildyti užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatomis susijusiomis su Europos Sąjungos pažeidimo procedūromis. Taip pat tuo, kad į trečiosios šalies piliečio pragyventą 5 metų Lietuvoje laikotarpį leidimui nuolat gauti skaičiuojamas ir buvimas su nacionaline viza laikotarpis. Taip pat vertinant ES valstybės narės piliečio ir jo šeimos nario keliamą grėsmę valstybės saugumui ar viešai tvarkai, vertinamo elgesys turi kelti ne tik realią ir akivaizdžią, bet ir pakankamai rimtą grėsmę. Taip pat siūloma, kad valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme būtų nustatyti, kokiais atvejais vykdydama funkcijas VSAT renka ir tvarko asmens duomenis, vadovaujantis asmens duomenų tvarkai, o kokiais atvejais bendruoju duomenų apsaugos reglamentu. Taip pat siūloma apibrėžti atvejus, kuriais atvejais į VSAT veiklos specifiką galėtų būti ribojamos asmens duomenų subjektų teisės, nustatyti, kad VSAT funkcijoms atlikti būtini duomenys tvarkomi valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinėje sistemoje VSATIS ir nustatyti pareigą valstybės savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir kitiems juridiniams asmenims neatlygintinai teikti VSAT tvarkomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys, dokumentus, nuorašus ir kitą informaciją, kur yra būtina VSAT funkcijoms atlikti. Taip pat siūloma valstybės sienos įstatyme nustatyta vieną iš VSAT funkcijų atlikti teršimo incidentų likvidavimo darbus Kuršių mariose, perduoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie vidaus reikalų ministerijos, kuris prireikus galės pasitelkti VSAT pajėgas ir priemonės.
Taip, ačiū. Nematau, kad būtų kažkokių likusių nesuderintų pastabų, bet teisės departamentas, prašau.
Labai diena, ačiū. Tai kadangi matau terminas įsigaliojimo nurodytas įstatymų nuo sausio pirmos dienos, o aiškinamajame rašte ten yra Europos Sąjungos teisės aktai įgyvendinami ir kelios pažeidimo procedūros, kurios būtų sprendžiamos šiomis pataisomis, tai irgi gal paprašyti skubos reikėtų.
Taip, tai turbūt nėra labai mandagu, bet paprašykim skubos tvarkos, nes pažeidimo procedūras būtų dailu užsidaryti. Tai tuomet siūlau pritarti su šitą Rimvido pastabą dėl nutarimo. Pritarta. 34. Klausimas dėl vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 dienos nutarimo numeris 875 dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ir vyriausybės 2003 m. balandžio 18 dienos nutarimo numeris 480 dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Ačiū. Ačiū labai, gerbėmi kolegos. Tai šio projektu yra siūloma nustatyti reikalavimus reikalingus sklandžiam institucijas besikreipiančios menų aptarnavimų, jų prašymų ir skundų nagrinėjimų ir šios taisyklės reglamentuotų. Pirmiausia, vieno langelio principų grindžiama institucijos darbo organizavimą aptarnaujant besikreipiančius asmenis, asmenų prašymo ar skundų priėmimo ar nagrinėjimo procedūrą, informacinių ryšių technologijų naudojimą priimant asmenų prašymus ir skundus, kalbų vartojimą aptarnaujant asmenis ir priimant iš jų prašymus ir skundus, institucijų veiksmus, kai prašymai ir skundai yra adresuoti kelioms institucijoms arba kai institucija negali pagal savo kompetenciją jų išnagrinėti. Reikalavimus atsakymų turiniui ir šių atsakymų patikimų būdus, institucijų veiksmus dėl kreipimųsi, kurie neturi prašymo ar skundo požymių. Tai manau, kad tokios taisyklės, jo apibrėžimas yra labai svarbus, nes nuo to priklauso pati kokybė ir aiškus, kai standartai yra visada, manau, kad visuomenė iš to išlošė.
Taip, tai ar būtų kažkokių klausimų ir pastebėjimų iš kolegų ministrų? Nematau, tai aš tiesiog tik tai turėčiau informuoti, kad prieš posėdį buvo gautas valstybinės lietuvių kalbos komisijos raštas, kuriuo komisijos pirmininkas konstatavo, kad jam atrodo, jog taisyklės yra nesuderintos su valstybinės lietuvių kalbos komisijos pastabomis, kadangi valstybinė lietuvių kalbos komisija prieštaravo toms situacijom reglamentuojamom nutarimuose, kai prašymai yra gaunami kitomis kalbomis, nes natūralu, kad yra įvairių gyvenimiškų situacijų, kai žmonės kreipiasi į valstybinės institucijas. Ir tai turbūt du dalykus pabrėžčiau, kad pastabas gavom, pastabos yra įvertintos derinimo pažymoje. Tikrai turbūt puikiai suprantam, kad yra įvairių gyvenimiškų situacijų ir šie nutarimai niekaip neįpareigoja valstybės institucijų keisti savo įprasto darbo, kalbos režimo, dokumentų, kalbos ir taip toliau ir panašiai. Bet nespręsti realių žmonių problemų, kai yra galimybė įspręsti ir žmonės supranta, ko kreipiamas ir dėl ko kreipiamas, tai manau, kad būtų tiesiog netinkama pagal gero viešo administravimo principus. Tai ar galėtumėm pritarti nutarimams tokiems, kokie yra pateikti? Siūlau pritarti ir pritarta. 35 klausimas yra atidėtas. 36 klausimas – pluoštinės kanapės įstatymo įgyvendinimas. Prašau, Kęstutis Navickas.
Ačiū premjerė, gerbiami kolegos. Tai šitas nutarimas yra įgyvendantysis teisės aktas pluoštinių kanapių įstatymo įgyvendinti ir jame yra jo projektų siūloma pluoštinių kanapių produktų, pluoštinių kanapių gamybos, jų tiekimo rinkai ir THC kiekiuose bei pluoštinių kanapių tarpinėse produktuose priežiūros funkcijas įgalioti atlikti šias institucijas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinė maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą, muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, narkotikų, tabako ir alkoholės kontrolės departamentą, Nacionalinė visuomenės sveikatos centrą prie sveikatos ministerijos ir Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos bei kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros funkcijos dėl pluoštinių kanapių priežiūros nurodytos įstatyme. Prašome pritarti ir tik tai noriu paminėti, kad yra susiję dar tokie dalykai, kad maisto ir veterinarijos tarnybai iki pilno gyvenimo dar reikia 4 mėnesių, nes jos turi akredituoti savo laboratorijas ir atitinkamai tame tarpe ir pasirinkti vertinimo metodikas. Tai siūlome, prašome pritarimą.
Prašau, Gintarė.
Tarp instituciniam pasitarime buvo pateikta medžiaga, kur įvardinta įvairių institucijų poreikiai įstatymų įgyvendinimui ir tik noriu pasakyti, tos lėšos nėra numatytos biudžete, nes tokio poreikio nebuvo pateikta ir susumavus man gaunasi beveik 1 milijonas eurų ateinantiems metams.
Na, įstatymas yra priimtas, tai jį įgyvendinti reikės vienaip ar kitaip, tai manau, kad iki biudžeto pateikimo Seimui tą klausimą reikės su institucijomis išsiaiškinti iki galo ir poreikiai matyt pateikiami taip, kaip įprastai jie yra pateikiami, tai yra, prašau, 3 kartus daugiau, gausiu 2 kartus mažiau. Bet tiek, kiek tai yra objektyvu ir tiek, kiek reikia papildomai numatyti lėšų kiek metam, tai reikėtų tą padaryti, todėl kad įstatymas yra galiojantis faktiškai nuo šiandien dienos. Tai tą reikia atkreipti dėmesį. Siūlau pritarti vyriausybės nutarimui ir tuomet palinkėti institucijom, kai jau pagaliau po 4 mėnesių išsiaiškino, kas ką daro, tai dabar jau daryti. Tai pritarta. Paskutinis klausimas, tada atitinkamai yra lėšų skirimas. Prašau, Gintarė.
Tai projektas esmė, nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į iš teisingumo vidaus reikalų ministerijoje yra Lietuvos miesto, Druskininko, Lietuvos rajono, Ignalinos rajono ir Varėnos rajono savivaldybių administracijų gautus prašymus dėl ekstremalios situacijos paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio suvaldymo patirtoms išlaidoms kompensuoti už 21 metų rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius bei finansų ministerijos prašymas skirti lėšų nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų ir nutarimo projekte siūlomas, žvelgiant į tai, kad valstybės rezervo lėšos išnaudotos, o vyriausybės rezervo lėšų nepakanka ir į tai, kad pagal 21 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatas finansų ministerijai suteikta teisė skolintis valstybės vardu išlaidoms susijusioms su ekstremaliųjų situacijų likvidavimu, kai nepakanka valstybės rezervo ir vyriausybės rezervo lėšų apmokėti išlaidas kompensuoti iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų ir skirti 276,3 tūkstančiai eurų teisingumo ministerijai, pareigūnų ir kitų darbuotojų tiesiogiai dalyvavusių valdant ekstremalią situaciją, priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, už papildomų užduočių atlikimą ir atlikimą už darbo poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą 21 metų rugpjūčio rugsėjo ir spalio mėnesiais kompensuoti. 2,338,6 tūkstančių eurų vidaus reikalų ministerijai dėl masinių užsieniečių antplūdžio patirtoms išlaidoms kompensuoti, iš jų 1,813,6 tūkstančių eurų pareigūnų ir kitų darbuotojų tiesiogiai dalyvavusių valdant ekstremaliąją situaciją priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, už papildomų užduočių atlikimą ir atlygių už darbo poilsio dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, 525,000 eurų kitoms išlaidoms komandiruočių transporto prekiams ir paslaugoms kompensuoti. Taip pat 386,9 tūkstančių eurų finansų ministerijai savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo esant ekstremaliai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio išlaidoms kompensuoti. Iš jų 32,363 eurus Alytaus miesto savivaldybės administracijai, 119,942 eurus Alytaus rajono savivaldybės administracijai, 23,358 eurus Druskininkų savivaldybės administracijai, 53,556 eurų Signalinos rajono savivaldybės administracijai, 157,778 eurus Varėnos rajono savivaldybės administracijai. Taip pat 5,542,000 eurų finansų ministerijai nenumatytoms įmokoms į ES biudžetą apmokėti.
Ačiū. Tai turbūt, kad didelių diskusijų nebus, siūlau tiesiog pritarti. Ir būtų gerai, kad jeigu dar iki metų pabaigos tų siūlymų būtų, tai kad jie tiesiog susinventorizuotų ir pasiektų finansų ministeriją, taip pat nereikėtų paskui daryti specialaus posėdžio šiam klausimam gruodžio pabaigoje. Tai ministerijos, kuriuom tai aktualu, pirmiausia sveikatos ir vidaus reikalų, tai prašau savo ūkius persižiūrėti. Ir turbūt, kad tuo darbotvarkę baigiam.